Мәскәүдә Россия төзелеш һәм тракоммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин һәм Татарстан премьер-министры Алексей Писошин очрашты. Алар инфраструктура үсеше, яңа төбәкләрне торгызу мәсьәләләре турында фикер алышты. Татарстанның Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә күрсәткән шырфлык ярдәменә, торак фондын, социаль инфраструктураны торгызу нәтиҗәләренә аерым игътибар бирелде. Очрашуда коммуналь хуҗалыкны, торак һәм социаль объектларны көзге кышкы чырга хәзерләү буенча агымдагы эшнең өстенлекле булуы әйтелде. Исезгә төшерәбез. Россия президенты йөкләмәсе нигезендә Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь комплексы яңа төбәкләрне торгызуда һәм аларның тулы интеграциясе өчен шартлар тудыруда катнаша. Ирек Фәйзуллин һәм Алексей Писошин Россия төзелеш министрлыгы линиясе буенча программаларына, проектларына, шул исәптән яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру, Татарстанда 2025-2026 елларга жылыту чорына хәзерлек турында фикер алыштылар. Республика территориясендә жылыту сезоны 1 сентябрьдән башланды һәм штат режимында уза. Инфраструктура бюджет кредитлары ярдәмендә быел Татарстанда 4 объектны сафка бастыру каралган. Шуларның берсе Алексеевский Әлмәт автомобиль юлы төзелеше. Ул республика халкына да, кунакларга да уңайлыклар тудырачак. Төбәктә торак төзелеше дә игътибар үзәгендә тора. Росстат мәгълүматларына караганда, агымдагы елның 9 айында Татарстанда 2 миллион 980 мең квадрат метр торак төзелгән. Быел Казан уңайлы шәһәр мөхитен булдыру буенча 10-нчы Бөтенроссия форумын кабул итте. Анда уңайлы шәһәр мөхитен булдыруның иң яхшы проектларының Бөтенроссия конкурсына йомбак ясалды. Татарстаннан 6 гариза конкурста җиңүче булды. Республиканың киләчәгендә мәгариф өлкәсе нигез булып тора. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең йыллык юлламасында белдергән иде. Узган 5 елда мәктәпкәчә белем бирүнең 59 яңа объекты төзелгән, 363-ендә капиталь ремонт ясалган. Финанслауның гомуми күләме 18 миллиард сум тәшкил иткән. 1000-дән артык сабый заманча яхшы җиһазландырылган балалар бакчаларына йөрү мөмкинлеген алган. Шулай ук соңгы 5 елда 48 яңа мәктәп төзелгән. Бу республика тарихында моңарчы күрелмәгән темп. 1192 мәктәп капиталь цикләндерелгән. Финанслау күләме якынча 76 миллиард сумга җиткән. Барлык мәктәпләрдә дә алдынгы мәгариф технологияләрен гамәлгә кертеп, балаларны һәр яклап үстерү өчен шартлар тудырылган. Физик-математик алгарыш проектын гамәлгә ашыруга ел саен республика бюджетыннан 250 миллион сумнан артык акча бүленәчәк. Проектны башка табигый фәнни дисциплиналарга, беренче чиратта химиягә җәлеп итү каралган. Киләчәктә республиканың барлык муниципалитетларында да мәктәп технопарклары челтәрен булдыру күздә тотыла. Аларда укучылар яңа технологияләрне үзләштерә алачак. Республикада укытучылар йорты төзелә. Анда педагоглар Россиянең һәм дөньяның иң яхшы белгечләре тәҗрибәсен үзләштерә. Үзләренең квалификацияләрен күтәрү мөмкинлеге дә булачак. Иртәгә 22 октябрьдә Россия президентының Татарстан Республикасындагы кабул итү бүлегендә телефон аша турыдан-туры элемтә узачак. Ул социаль әһәмиятле һәм әйләнә тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган авырулардан интегүче кешеләрне дару препаратлары белән тәэмин итү дигән темага багышлана. Татарстанда яшәүчеләрнең сорауларына республика сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Турыдан-туры линия көндезге сәгать 10-12 кадәр эшләячәк. Телефоны мондай 8843-221-8035. Телефонны кабатлыйм. 8843-221-8035. Шаян ТВ каналы милли журналистикада яңа буын үстерә. Быелның 5 сентябрендә Шаян ТВ телеканалында балалар өчен хәбәрләр программасы Шаян Шортс эфирга һәм социаль челтәрләргә чыкты. Әлеге проектта яш хәбәрчеләр яшьтәшләре кызыксынган темаларны яктырта. Төрле сорауларга җавап эзлиләр. Иң мөһиме яңалыклар казанында кайныйлар. Бу проектны идеядән башлап, репортажны әзерләү, интервью алу, монтажга кадәр бөтен эшне балалар үзләре башкара. Программаны алып барырга ясалма акыл ярдәмендә булдырылган хәбәрче Шорсик та ярдәм итә. Иртәгә 22 октябрьде, күндізгі сағат 4-те, Қозанның Максим Горький урамында орнашқан Шаян ТВ телеканалы студиясында балалар үшін татар һәм рус телләрендә Шаян Шортс дип аталган яңалыклар программасын тәкъдим итәчәкләр. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 22 октябрьдә шәршәмбе көнне болытлы һава, бераз яңгыр көтелә. Көньяк көнчыгыштан секундына 6-11 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 2-7 градус, көндез 5-10 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә.